Але з таким чынам вы ўдзельнічаеце ў чарговым пражскім форуме 2000. Нагадаю, што гэта знакавае мерапрыемства не толькі для Чэхіі, але і для Еўропы. Яно было запачаткавана ў свой час Вацлавам Гавэлам. І гэтым разам вы мелі уступнае слова ў якасці, у шэрагу прадстаўніка яшчэ трох краінаў, дзе груба парушаюцца правы чалавека. Вось вы выступалі, пра што вы гаварылі, што вы адзначылі як галоўнае?
Я зрабіў некалькі акцэнтаў. Па-першае, ацаніў сённяшнюю сітуацыю, палітычную, грамадскую сітуацыю ў Беларусі, адзначыў, што вось выпуск палітзняволеных, гэта вядома, добры такі сігнал, але ён не сведчыць пра сур'ёзныя некія вялікія змены ў палітыцы беларускіх уладаў на сёння. І гэта ўспрымаецца проста як саступка вось тому міжнароднаму ціску і грамадскай актыўнасці грамадства ў Беларусі па вызваленні палітвязняў. І ўрэшце рэшт вось такая ясная, зразумелая і прынцыповая пазіцыя на дала свой плён, палізняволеныя выйшлі на волю. Вось. Ну я сказаў таксама, што беларускі рэжым знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі і пагроза для незалежнасці Беларусі, яна застаецца, яна тым больш в апошнія тыя гады яна ўзмацнілася, вось, бо уздымае галаву расійскі імперыялізм і самасутнасць імперыялізма, яна патрабуе нейкіх новых наступных крокаў, і вось пасля вайны ў Грузіі, пасля вайны у Донбасе, пасля анексіі Крыма, вось паўстае такое, як бы, наступнае пытанне, натуральнае, на жаль, пытанне, а хто наступны? Вось, вельмі не хацелася, каб наступнай краінай вось такой анексіі расійскага імперіалізму была Беларусь.
Між іншым, у выступах іншых удзельнікаў форума, я маю на увазі не толькі вось пленарная, але праца нейкая па секцыі, вось наколькі рэальнае ў людзей адчуванне вось таго, што вы назвалі расійскім імперіалізмам, і адчуванне небяспекі, можа, ну не толькі для Украіны, але сапраўды для Еўропы.
Ну, як мне падаецца, то, на жаль, еўрапейская палітыка, еўрапейскія палітычныя эліты, яны дастаткова павольна і не ў час рэагуюць вось на тыя небяспекі, якія зараз сыходзяць з усходу, і тое, што для нас, для беларускіх праваабаронцаў, там, грамадскіх актывістаў, якія назіралі больш уважліва за тым, што адбываецца у Расіі в апошнія 15 гадоў. І для нас гэтыя падзеі, яны хоць і былі нечаканасцю, але тым не менш мы дастаткова хутка змаглі ацаніць вось гэтую небяспеку і для Украіны, і для Беларусі, вось, урэшце рэшт, і для іншых постсавецкіх краінаў, то еўрапейскія эліты так хутка як бы не гатовыя былі гэта зрабіць, і тут, можа быць, вінаваты эканамічныя інтарэсы ў пэўнай ступені, якія, значыць, мае еўразвяз, краіны еўразвяз з Расіяй, і асобныя нейкія прадпрыемствы, буйныя карпарацыі з Расіяй. Вось, але гэта, ну, такое празрэнне, оно тым не менш адбываецца, і мой пасыл быў такі, што і Чэхія, і іншыя цэнтральнаеўрапейскія краіны, у першую чаргу, такія як Польша, Славакія, Чэхія, больш адэкватна адказвалі на гэтыя выклікі і больш аператыўна на іх рэагавалі. І тут, канешне, пытанне Украіны выходзіць на першае месца, бо гэта выклік вогуле, мне падаецца, еўрапейскай цывілізацыі, тое, што адбываецца зараз з Украінай, і наколькі Еўропа, еўрапейскія краіны гатовыя працягнуць руку дапамогі Украіне, дапамагчы Украіне ў гэтай складанай сітуацыі, прычым дапамагчы ў розных накірунках і ў рознымі спосабамі, настолькі, мне падаецца, от будзе вытрыманы гэты экзамен для будучыні еўрапейскага звяза, для будучыні Еўропы як нейкай культурнай, гістарычнай, каштоўнаснай супольнасці краінаў.
Ну, вось, калі перайсці ад Украіны да Беларусі, вот, гэты, так сказаць, варыянт, што Беларусь можа быць наступнай, пакуль што аналізуецца, але ўжо аналізуецца гіпатэтычна, але самае бліжэйшае, што мы можам мець, што Беларусь можа атрымаць, грамадзянская супольнасць у тым ліку, гэта, ну, вось, літаральна праз месяц магчымы варыянт прызнання, ці на палову прызнання таго, што ўлада называе выбарамі, журналісты многія называюць проста выбарчай кампаніяй, многія палітыкі называюць выбарчым фарсам, розныя можна даваць ацэнкі. Між іншым, ваша ацэнка, нагадаеце, выбараў гэтай кампаніі?
Ну, ўжо пасля таго, як былі сфармаваны выбарчыя камісіі, это самы такі істотны этап і вельмі важны маркер ацэнкі ўсёй выбарчай кампаніі. Я ўжо не кажу пра агульную атмасферу вакол выбараў, узровень страха, магчымасць распаўсюду інфармацыі, грамадзянскую палітычную актыўнасць, што вельмі важна падчас гэтых выбараў. А вось менавіта канкрэтныя рэчы, якія можна дакладна прамераць працэнтамі, лічбамі, гэта фармаванне выбарчых камісій, яны паказалі ўжо, ну, вельмі сумную карціну па Менску, дзе ў нас больш за 600 выбарчых участкаў і некалькі тысяч, больш 6 тысяч сяброў гэтых участкаў, не патрапіў ні адзін чалавек з прадстаўнік апазіцыйнай партіі ці нейкай незалежнай дэмакратычнай грамадскай арганізацыі. Та пра што гаворыць? Пра тое, што камісіі на 100% кантралююцца прэзідэнцкай адміністрацыяй. І гэта значыць, што выбары ўжо зараз можна ацэньваць як непразрыстыя, недэмакратычныя, таму што падлік галасоў будзе адбывацца камісіямі, да якіх у мяне асабіста няма ніякага даверу.
Шмат хто лічыць, што выглядае, што ўсё ж такі вось еўрапейская супольнасць, Евразвяз, які, як лічыцца, крыху стаміўся вот ад гэтай, як яны лічаць, бясплённай вайны з рэжымам Лукашэнкі, што ўсё ж такі будзе, калі не поўнае прызнанне, то ва ўсялякім разе, ну, не такая рэакцыя, яка набыла 5 гадоў назад, калі была разагнаная плошча, калі былі кінутыя за краты кандыдаты ў прэзідэнты, увогуле 700 чалавек было арыштавана на некалькі дзён, атрымалі суткі. Ці ёсць, на ваш погляд, нейкі выпрацаваны алгарытм дзеяння вось на гэты выпадак у беларускай апазіцыі, шырэй у грамадзянскай супольнасці?
Мы, праваабаронцы, зараз праводзім назіранне з гэтымі выбарамі, і, канешне, нашы ацэнкі будуць аб'ектыўныя. Вось тое, што я кажу, як бы па агульнай сітуацыі зараз, это як бы моя асабістая думка, а ацэнкі назірання за выбарамі у межах кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», яны будуць названыя і пазначаныя адразу пасля выбараў, это значыць 12 кастрычніка. Вось, што датычыцца палітычных гульцоў этой кампаніі, я не буду ацэньваць як бы іхнія дзеянні, таму што это не ёсць наша задача. Наша задача ў дадзенай сітуацыі дапамагаць усім тым, хто трапляе ў складаную сітуацыю. Ці людзі ўдзельнічаюць у байкоце, ці людзі ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі. Як бы мы будзем падтрымліваць усіх, хто трапляе ў складаную сітуацыю. Вось это як бы наша задача падчас этой выбарчай кампаніі.
Я думаю, што не магла не абмяркоўвацца такая вельмі балючая цяпер для Европы тэма, як наплыў мігрантаў. Хваля, якой просто, ну, рэальна Европа не бачыла дзесяцігоддзі.
Ну, я дам тут сваю ацэнку, таму што веер і розна погляднасць на гэтае пытанне, она захоўвалася падчас абмеркавання на форуме, і, можа быць, я больш буду казаць тут пра тое, значыць, як я ацэньваю эту сітуацыю. Мне падаецца, што мы сапраўды сутыкаемся зараз з хваляй мігрантаў як нечым другім, тым, што было выклікана вот этой цяжкай, значыць, сітуацыя, звязаная з вайной, якая адбываецца ў краінах, якія блізкія знаходзяцца каля межаў Еўразвяза. І вось тут мы зноў прыходзім да таго, што знешняя палітыка, міжнародная палітыка Еўразвяза, яна вельмі далёка ад дасканаласці. Еўразвяз не адказвае ў час, не адказвае хутка на ці выклікі, якія ставіць перад Еўразвязам вось сітуацыя ў суседніх краінах. І це дотичиться так само і війни, громадянської війни, яка зараз ведеться, вона вже переросла в неку міжнародну війну, яка ведеться зараз у Сирії. І було зроблено полкрока, але не був зроблений цілком крок, значить, ось, каб справді неким чином рашуче опанувати ситуацію у Сирії. Ось, і ось гэта непослідовність і слабость у міжнародній політиці переутворила ситуацію в Сирії зараз жахливу, де справжня громадянська війна, де чоловік просто не може жити спокійно, завтра може ти завтра можеш загинути, може загинути твоя сім'я. Тому хваля емігранту – це є винік, от прямий винік ось такої, ну, слабої, я сказав би, міжнародної політики єврозв'язок. Ось. І що дотичиться самих мігрантів, то я ставлюся якби з великим розумінням і шкодуванням до гэтых людзей, які знаходзяцца просто ў безнадзейнай сітуацыі. І трэба сказаць, што мы, беларусы, таксама, у нас былі гістарычныя перыяды, калі мы знаходзіліся ў вельмі складаных сітуацыях, і калі той ці іншай ступені, значыць, прыходзілася ці з'їжджати на некий час з країни, там, мільйонам беларусаў. Ось, це перша сусветная війна, от якраз 100 гадоў зараз означається, калі фактично вся заходня Білорусь опустела, люди вимушені були з'їхати ось в еміграцію на некілька годів, потім вернутися тих, хто вже залишився, хто змог вернутися. Ці інші подобні ось трагічні події, коли справді, ну, людям треба допомагати. Просто нема ніякого іншого вистя, що просто вже залишається просто допомагати. Тому я ставлюся до цього якби з розумінням, тим більше, що я особливо не бачу там великих великих адрозненняў культурных паміж сірійцамі, якія дастаткова ўсё ж такі культурны якби народ, знаходзіцца на нармальным узроўні развіцця там і еўрапейскімі народамі, вось, іншымі еўрапейскімі народамі. Вось. І тым не менш пытанне Сірыі патрабуе свайго вырашэння, і больш таго, што от Сірыя паказала, што падобнае можа адбыцца на любых неўстойлівых, у любых неўстойлівых тэрыторыях, у любых неўстойлівых краінах, якія знаходзяцца і з'яўляюцца суседзямі еўразвяза. Украіна – это ёсць наша славянская Сірыя, урэшце рэшт. Мы там маем 2 мільёны уцікачоў, частка з якіх палова там паехала в Украіну, а палова рассеялася па свеце. 100 тысяч украінцаў зараз, украінскіх грамадзянаў атрымала Беларусь якасці бежанцаў. Вось. Ну, натуральна, што адрозненні можа быць тут меншыя, там, і культурныя, там, і, якби, і рэлігійныя, і іншыя, там, параўнанні з тым, што мае, значыць, што мы маем з вось гэтым, з гэтымі падзеннямі ў Сірыі. Але тым не менш, пры развязванні некіх жорсткіх канфліктаў, шырокамаштабных канфліктаў, а што абсалютна не выключана яшчэ ў будучыні на бліжэйшыя гады і в Украіне, і ў Беларусі, і в іншых постсавецкіх краінах. Это абсалютна якбы рэальныя сцэнарыі. Украіна паказала, што гэта нерэальныя сцэнарыі, яны вельмі хутка становяцца рэальнымі. І вось гэтае пытанне якбы тады атрымліваецца вот гэтыя мільёны бежанцаў, мільёны ўцікачоў, якімі вымушаны якбы все тады хапаюцца за галаву і кажуць, а што гэта такое? Вось гэта тое, пра што я казаў таксама на форуме, што Беларусь нельга зараз адсоўваць на другі план, што і Малдова, і Украіна, і Беларусь это адзін рэгіён, і да гэтага рэгіёна трэба падыходзіць комплексна. Хаця бы таму, каб расійская імперія не стала на 500 кілометраў бліжэй да Прагі з аднаго боку, а з другога боку, каб там, зноў жа ж, у Беларусі мы не атрымалі нейкі такі канфлікты, такі выбух, пра які зараз ніякія палітолагі і сцэнарысты не думаюць.